Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan kembali menemani dalam VOA Executive Lounge. Beragam informasi juga obrolan bersama diaspora Indonesia di mancanegara kami hadirkan di acara ini. Di VOA Executive Lounge kali ini akan ada obrolan menarik bersama seorang diaspora Indonesia, pengusaha Indonesia yang memiliki 4 cabang usaha waralaba di negara bagian Virginia. Nanti obrolan juga seputar kondisi usaha di tengah pandemi saat ini. Selain itu, seperti biasa di bulan suci Ramadan juga ada informasi seputar Muslim di Amerika. Jadi tetap bersama kami di VOA Executive Lounge. VOA Executive Lounge, langsung saja kita dengarkan obrolan reporter VOA Dania Iman bersama Emil Rana Kusuma, seorang pengusaha Indonesia yang mengelola 4 cabang usaha waralaba makanan di negara bagian Virginia yang sangat terkena dampak dari diberlakukannya berbagai batasan selama pandemi COVID-19.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA, dan kali ini saya sudah terhubung dengan warga Indonesia yang tinggal di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, Emil Rana Kusuma. Langsung aja kita sapa. Halo Emil, apa kabar?
Alhamdulillah, baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk teman-teman semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga atas waktunya untuk VOA kali ini ya, Emil ya. Nah, Emil, kita juga mau mengingatkan kembali kepada teman-teman VOA, mungkin Anda bisa bercerita mengenai profesi Anda saat ini.
Oke, saya kebetulan franchisee suatu brand yang membuat sandwich dan salad.
Ada berapa toko sandwich yang Anda miliki, Emil, saat ini?
Saya punya 4.
Nah Emil, di tengah pandemi COVID-19 di Amerika Serikat, ini banyak bisnis yang lalu tutup. Atau bahkan juga malah dianjurkan untuk ditutup karena pembatasan sosial dan juga untuk keamanan. Mungkin Anda bisa bercerita, bagaimana nih dampak dari semua ini terhadap bisnis Anda?
Oh ya, terima kasih. Di Virginia sendiri, kita tetap boleh buka karena kita termasuk essential business. Cuman kita tidak boleh dine-in dan juga jumlah pengunjung restoran itu dibatasi 10. Jadi ada namanya law of 10. Hanya boleh masuk 10. Kemudian tentunya dengan efek COVID-19 ini pengaruh besar ke bisnis saya, karena bisnis saya itu tidak terbiasa dengan digital online. Dengan juga digital, ini digital online tuh kayak digital order ya. Kemudian juga kita kurang juga untuk digital marketing, dan kita nggak punya drive-thru, dan juga kita tidak punya armada delivery sendiri. Jadi itu benar-benar pengaruh. Sales kita itu secara umum down sampai 50%. Kita di sini pakai third party delivery seperti di Indonesia mungkin ada ya Gojek, tapi kalau di sini beda sistemnya. Mereka charge kita itu sekitar 20-30%. Nah, kita offsetnya dengan menaikin harga.
Okay.
Jadi untuk bisnis saya itu cukup terganggu.
Jadi 4 toko Anda ini semuanya masih buka sampai saat ini ya?
Jadi lucunya, yang 2 toko saya yang di residensial itu masih buka dan cukup bertahan. 2 toko lagi di business area itu lumpuh itu. Yang satu lagi salesnya down sampai 70%. Satu lagi kita tutup karena itu lokasinya di dalam mall. Walaupun mall itu buka dengan limited hours, tapi tidak ada orang yang mau datang. Gitu. Jadi mall itu sangat sangat sensitif ya, itu kan indoor, jadi pengaruh juga ke pengunjung, mereka merasa khawatir.
Nah, bagaimana dengan pegawai Anda? Ada berapa jumlahnya saat ini, Emil?
Sekitar 25 sampai 30 ya. sekarang ini agak kesulitan. Pertama, karena kita salesnya juga tidak bagus, kita kurangi pegawai. Kemudian juga banyak pegawai yang juga merasa khawatir untuk datang.
Baik.
Dan juga didukung oleh pemerintah Amerika yang memberikan unemployment benefit. Jadi kalau di sini pegawai yang di lay off atau diberhentikan sementara itu bisa ke pemerintah setempat untuk mendapatkan unemployment benefit. Nah, itu ditambah lagi $600 sekarang dari pemerintah pusat, sehingga penghasilan mereka itu lebih dibandingin mereka kerja.
Jadi total yang masih bekerja sekarang berapa kira-kira karyawan Anda, Emil?
Setiap toko mungkin 2 atau 3 orang, yang biasanya 6 ya.
Dengan jam kerja yang penuh atau memang Anda juga mengurangi jam kerja untuk saat ini?
Kita mengurangi jam kerja. Kita bikin kalau di daerah residensial, kita bikin dari jam 10 sampai jam 9. Untuk di business area itu kita bikin dari jam 11 sampai jam 4.
Nah, tadi kan Anda sempat menyebut mengenai unemployment benefits ya. Itu kan untuk karyawan Anda. Nah, bagaimana dengan bisnis-bisnis seperti yang Anda miliki ini, Emil? Apakah ada bantuan dari pemerintah Amerika?
Alhamdulillah, kita banyak dapat bantuan dari pemerintah untuk small business owner. Small business owner itu bisnis yang mempunyai pegawai di bawah 500. Kita ada namanya IDL, Economic Injury Disaster Loan. Mereka, pemerintah federal atau Small Business Administration, itu memberikan emergency advance yang bisa kita kategorikan sebagai grant. Jadi itu forgivable. Dulu sih mereka menjanjikan 10.000 ya, tapi kemudian berubah. Akhirnya mereka konversikan berapa jumlah pegawai dikali $1.000. Kemudian jumlah pegawai dikali 1.000, kemudian mereka juga akan mereview loan application kita. Itu 3,75% selama 30 tahun. 1 tahun itu nggak perlu bayar.
Oh.
Itu yang sama pemerintah federal atau SBA. Nah, kemudian ada lagi namanya Paycheck Protection Program. Nah, itu juga dibantu dari SBA, Small Business Administration. Ini yang menarik ini. Mereka itu memberikan 75% itu forgivable apabila dibelanjakan untuk payroll. Gitu loh. Jadi 75% di forgive tapi harus dibelanjakan oleh payroll. Kalau akhirnya tidak bisa, itu menjadi loan selama 2 tahun dengan 1% interest rate.
Dari subsidi dari pemerintah tadi dan juga loan, ini apakah bisa dipakai untuk apa saja tapi untuk keperluan toko Anda? Atau memang ini sangat spesifik, misalnya apakah ini bisa dipakai untuk membayar sewa gedung misalnya?
Kalau untuk sewa gedung, IDL bisa, Triple P bisa, Triple P itu maksudnya Payroll Protection Program ya. Tapi itu nggak akan di-forgive, 75% itu di-forgive itu untuk Triple P ya, itu hanya berkaitan dengan payroll. Saya memperingatkan juga buat teman-teman pengusaha yang mungkin di Amerika yang ikut mendengarkan juga gitu loh. Jadi saya baru baca artikel, baru baca news gitu loh. Itu ada seorang pengusaha itu digerbek dan sekarang mungkin penjara. Jadi mungkin karena situasinya sangat chaos gitu loh, pemerintah federal itu memberikan bantuan secara buru-buru ya. Nah, ada company yang sebenarnya company tidur gitu loh. Jadi sebenarnya nggak eligible. Nah, itu dapat bantuan dan itu akhirnya dipakai buat keperluan yang bukan seharusnya gitu. Nah, yang akhirnya ketangkep dia.
Jadi, oh, oke.
Okay. Ada juga dengan situasi seperti ini kita harus juga kreatif ya. Bisnis saya itu nggak kuat untuk online order. nggak kuat juga untuk delivery, dan kita juga nggak punya drive-thru. Drive-thru itu investasinya besar. Hingga akhirnya teman-teman di teman-teman franchisee itu mempunyai ide bahwa okay, kita akan menggalang donasi dan kita akan berikan ke frontliner. Jadi mereka itu bikin GoFundMe. Nah akhirnya itu menggugah juga buat saya. Saya bikin GoFundMe juga. Nah jadi kita bikin semacam apa portal buat donasi. Jadi dari $2.5 itu kita bikin untuk 6 inch. Nah kemudian kita deliver ke first responder, kayak misalnya fire station guys, kemudian polisi, kemudian juga dokter ke hospital gitu.
Baik, jadi ini GoFundMe Anda create, Anda buka untuk orang-orang menyumbang sehingga Anda bisa menyumbang, begitu ya istilahnya ya Emil ya?
Kita semua itu menyumbang ya. Saya menurunkan harga, paling nggak tercover biaya food cost dan biaya pegawai. Mungkin nggak ada profit marginnya sama sekali, dan masyarakat di sini itu menyumbang. Jadi semuanya ini tercapai. Jadi teman-teman masyarakat yang donasi itu juga bantu bisnis saya.